دانشر ایران اسلام جمهوریتنین تبریز رادیوسو. هر وقتنز خیرلی و برکتلی olsun inşallah. Aziz ve hürmetli dinleyicilerimiz, hamınızdan iltiması dua edirik ve bu saatte növbəti Mişkat programını beraber eşidirik. Şəhidlər Xiyabanı.
شهید سید مجتبی نواب صفوی. سلام، خوش گردیک سیزی عزیز و حرمتی دینلیجیلر. تبریز رادیوسوندان بیر دها شهیدلر خیابانی بیرلیشیله سیزین قلوغونوزدایگ. Sizi bugünkü proqramımızı dinləməyə dəvət edirik. Seyyid Müctəba Nəvvab Səfəvi 1303-cü Şəmsi ili atası Seyyid Cavadın evində Tehranda dünyaya gəldi. Seyyid Müctəba Qur'an surələrini ata-anasının köməyi və təşviqi ilə öyrənib əzbərlədi. O, ruhani və alim atası ilə müxtəlif Qur'an qəraəti məclislərində iştirak edirdi. İlk təhsilatını Həkim Nizami Məktəbində keçirdikdən sonra Almanların texniki məktəbxanasına daxil oldu. Seyyid Müctəbanın İslami və dini elmlərə marağına görə Tehranın Xaniyabad məhəlləsində bir məsciddə hövzə dərslərini öyrənməyə başladı. Eyni halda Almanlar məktəbində də öz dərsini davam etdirdi. Seyyid Müctəba Nəvvab Səfəvi elə bir dövrdə yaşayırdı ki, qərb təlim tərbiyəsi İranda Rizaşah tərəfindən genişlənməkdə idi. Məktəbdə elə bir mövzular öyrədirdilər ki, tamamilə Seyyid Müctəbanın İslami düşüncələrinin əksini idi. O, öz bildiklərini də sinifdaşlarının ixtiyarında qoyurdu və onları agah etməyə çalışırdı. Seyyid Müctəba Nəvvab Səfəvi 1321-ci Şəmsi ili Azər ayının 17-sində bir çıxışda digər tələbələrdən istədi ki, məclisə sarı hərəkət edib aksiya keçirsinlər və qərb mədəniyyətinə qarşı öz etirazlarını elan etsinlər. Şəhid Seyyid Müctəba Nəvvab Səfəvinin çıxışı ilə tələbələr etiraz aksiyası keçirib elə həmən gün məktəbləri bağladılar. Onlar küçələrə çıxıb və sairə tələbələrlə bərabər məclisə sarı hərəkət etdilər. Əzəmətli bir etiraz aksiyası yola düşdü, amma təhlükəsizlik zabitlərinin atəş açması ilə iki nəfərin şəhid olması ilə yekunlaşdı. Seyyid Müçtəba 1321-ci ildə öz təhsilatını bitirdikdən sonra neft şirkətində işə məşğul oldu və sonralar Abadan şəhərinin şöbəsinə getdi. Təqribən bir il sonra Seyyid Müçtəba Abadan şəhərindən Nəcəf şəhərinə hicrət etdi və orada öz İslami dərslərini davam etdirməyə çalışdı. Seyyid Müçtəba Nəvvab Səfəvi Nəcəf şəhərinin elmiyə hövzəsində dərsə məşğul oldu və orada Əllamə Əmininin şəxsiyyəti və elminə vuruldu. O, Hac Hüseyn Qumi, Ayətullah Şeyx Məhəmməd Tehrani və sairə bu kimi alimlərin də fiqh və Qur'an dərslərini öyrəndi. Şəhid Seyyid Müçtəba Nəvvab Səfəvi öz siyasi mübarizələri boyu İslam fədailəri təşkilatını yola saldı və ictimaiyyətdə fəsad ilə mübarizə etməyə başladı. O deyirdi, yuxuda cəddim Seyyid-ül-Şəhədə əleyhissalamı gördüm, qoluma bir qol bağı bağladı ki, üzərində belə yazmışdı, İslam fədailəri. Nəvvab Səfəvi ictimaiyyət və İslami hökumət adında bir kitab yazdı. Düzgün hakimiyyət usullarını orada bəyan etdi. Və nəhayətdə, şəhid Seyyid Müçtəba Nəvvab Səfəvi 1334-cü şəmsi ili dey ayının 25-də üç fədakar dostu və silahdaşı ilə bərabər şah rejimi tərəfindən edam hökmünə məruz qaldı. Sübh çağı dəstəmaz alıb namaz qılır, şəhadət anı Quran oxumağa başlayır, sonra da xoş səslə azan verir. Az sonra Günəş doğan zaman şəhadət dərəcəsinə nail olur. Onun pak peykəri Qum şəhərinin Vadiyus-Səlam qəbristanlığında toprağa tapşırılır. Ruhu şad, məkanı cənnət.
İran'da saat 19, Azerbaycan Respublikası'nda saat 19.30 dakikadır. Danışır İran İslam Respublikası'nın Tebriz Radyosu.
Admiral Sayyari deyib biz istənilən təhlükə ilə mübarizəyə hazırıq. Hamas elan etdi, şəhid Zeyf İslam dünyası liderləri üçün bir örnək idi. Azad edilmiş daha bir neçə Fələstinli əsir insanlar tərəfindən coşquyla qarşılandı. Azərbaycanda bələdiyyə seçkilərinin sönük keçirildiyi deyilir. Salam, dəyərli dinləyicilərimiz. Gecəniz xeyirli, bərəkətli olsun inşallah. Bəri başdan hamılarınızı təbrik etmək istərdim. Gözəl Şaban bayramları münasibəti ilə sabah bazar günü Həzrət İmam Hüseyn əleyhissalamın mövludunun il dönümü günüdür və arzulardım ki, hər zaman belə gözəl bayramlarımız və şən günlərimiz olsun. Təbriz radiosunda son yeniliklərin şərhini dinləyin lütfən.
İran turbini ilk sınavdan uğurlu performans göstərib. İranın ilk ev sinifli turbini olan MG-75 turbini aşağı və yuxarı dövriyyədə balanslaşdırma prosesindən sonra uğurla həddindən artıq sürət əsasında sınaqdan keçirilib. Ev sinifli qaz turbinləri bütün dünyada istifadə edilən GE və Siemens kimi tanınmış şirkətlərin kənarında İranın MAPNA F sinifli qaz turbinlərinin istehsalı texnologiyasının lokallaşdırılması sahəsinə daxil olub və biz tamamilə İran istehsalı olan ilk F sinifli qaz turbinini istifadəyə vermək üzərəyik.
Sabah fevralın 2-si bazar günü Milli Kosmik Texnologiyalar günü münasibəti ilə keçiriləcəyi tədbirdə təkmilləşdirilmiş Pars 1 və Pars 2 peykləri təqdim olunacaq. 2010-cu ildə Mədəni İnqilab Ali Şurası Ümid Milli Peykin Kosmosa uğurla buraxıldığı 14 Bəhmən gününü Kosmik Texnologiyalar günü kimi təyin etmişdir. Ona görə də sabah bu mühüm gün münasibəti ilə İranda bir neçə təqdimat mərasimi keçiriləcək. Əvvəlki versiyadan daha çox xüsusiyyətə malik olan Pars 1 Peykinin təkmilləşdirilmiş versiyası rəngli 8 metr və qara ağ 4 metr daha yüksək təsvir dəqiqliyinə malik Pars 2 Peki Rabitə Nazirliyində keçiriləcək bu mərasimdə təqdim olunacaq. Yüksək hündürlüklərdə telekommunikasiyanın gücləndirilməsi üçün nəzərdə tutulmuş NAVAK telekommunikasiya Peki-də Milli Texnologiyalar günündə təqdim olunacaqdır. Bu Peki uzadılmış başın elliptik orbitdə rabitəni sınaqdan keçirməyə qadirdir və ilk dəfə belə orbitə yerləşdiriləcək.
Admiral Səyyar elan etdi, biz istənilən təhlükə ilə mübarizəyə hazırıq. İran İslam Cumhuriyyəti Ordusunun baş qərargahı rəisi və koordinator mavini hər bir təhlükəyə cavab verməyə hazır olduqlarını vurğulayaraq dedi. İran İslam Respublikası regional bir güc olaraq regionda baş verən bütün hadisələrdə aparıcı və təsirli rol oynayır. Kontr-Admiral Həbibullah Səyyarı İran Xəbər Agentliyinin Müdafiə Şöbəsinin müxbiri ilə söhbətində deyib. Dünya ölkələri ilə birgə təlimlərdə biz quruda, havada və dənizdə bir neçə müştərək təlim keçirmişik. Ölkəmizdə müxtəlif ölkələrdən olan tələbələr və ya başqa ölkələrin hərbi universitetlərində oxuyan tələbələrimiz də var. Bunlardan başqa limanlarımıza baxış keçirən və ya dünya ölkələrinə səfər edən gəmilərimizdən həyata keçirilən müxtəlif gəmilərin səfərlər baş tutub. Yüzdən çox hərbi nümayəndə heyətini göndərdiyimizi və ya qəbul etdiyimizi, bir neçə dəfə birgə təlimlər keçirdiyimizi və harbi sahaya çoxlu sayda əcnəbi tələbə qəbul etdiyimizi bildirən nazir deyib. Bunlar İran İslam Respublikasının silahlı qüvvələrinin və ordusunun müdafiə diplomatiyasının yüksək qüdrətini göstərir. Digər tərəfdən də düşmənlərə təcrid olunmayacağımız mesajıdır. Admiral Səyyarı düşmənin cəhdinin inqilabı və ölkəmizi təcrid etmək olduğunu vurgulayıb, dedi. Hər il keçirilən mərasimdə ölkəmizdə hərbi və müdafiə bölməsi olan bütün dövlətlər iştirak etdi. Bu da bizim bir-birimizlə sıx və təsirli bir əlaqəmiz olduğunu göstərir. O düşmənin İranın müdafiə sahəsində zəiflədiyi iddiasına cavab olaraq deyib, düşmənin gündəmdə saxlamağa çalışdığı məsələlərdən biri də ölkənin təcrid edilməsi məsələsidir ki, onlar buna nail ola bilməyiblər və biz bütün sahələrdə varıq. İran İslam Respublikası silahlı qüvvələrinin müdafiə qabiliyyətinin zəifləməsi iddiasına gəlincə, bu da düşmənlərin səhvi yanaşmasıdır. İran xalqı heç kimin öz torpağına, ərazi bütövlüyünə, sərvətlərinə və mənafeyinə qəsd etməsinə icazə vermir və biz bunu müqəddəs müdafiə dövründə sübut etdik, halbuki dünyanın əksər ölkələri düşmənimizə kömək etdi.
İngiltərə parlamentinin saytında dərc olunan son hesabata görə qərbin sanksiyalarına və regionda baş verən son hadisələrə baxmayaraq, İran hələ də yaxın şərqdə güclü hesab olunur və onun dünyanın əsas ölkələri ilə əlaqələri genişlənir. İngiltərənin İcmalar Palatasının kitabxanasının tədqiqatçıları tərəfindən dərc edilən bu hesabatda İranın regional təsirini ötən il baş verən hadisələrin fonunda araşdırmağa çalışılıb. Qərb analitikləri müqavimət cəbhəsinin üzləşdiyi problemlər barədə danışmağa çalışsalar da bu hesabatda təqdim olunan məlumatlar İranın geniş təzyiqlərə baxmayaraq hələ də bir çox regional və beynəlxalq işlərdə əsas oyunçu olduğunu göstərir. Bu hesabatda vurgulanır ki, İran hələ də regiondakı mütəfiqləri ilə dərin əlaqələrə malikdir və qərbin təzyiqlərinə baxmayaraq müxtəlif sahələrdə nüfuzlu strukturlar formalaşıb. İngiltərə parlamentinin hesabatında Tehranın İraqın siyasi proseslərindəki rolu, Fələstin müqavimətini dəstəkləməsi, Yəmən balanslarında effektiv iştirak və Livanla strateji əlaqələr kimi məsələlərə işarə edilir və İranın regionda öz təsirini saxladığı etiraf edilir. Bu hesabatın müəllifləri İranın bölgədəki müqavimət hərəkətlərinə, o cümlədən Fələstinli qruplara dəstəyinə işarə edərək, hərbi və iqtisadi təzyiqlərə baxmayaraq, bu qrupların strukturlarının dağıdılmadığını etiraf edirlər. Sözü gedən hesabatda qeyd olunur ki, Qərbin İranın yaxın şərqdəki gücünü məhdudlaşdırmaq cəhdi nəinki nəticəsiz qalıb, həm də Tehranın beynəlxalq aktorlarla əlaqələrini gücləndirib.
Xəbərlərin oxunuşuna davam edirik. Hamas elan etdi, şəhid zəif İslam dünyası liderləri üçün bir örnək idi. Hamas hərəkatının liderlərindən olan İsmail Rizvan cümə gecəsi şəhidlərin qanının hədər getməyəcəyini bəyan edib bildirdi. Şəhid zəif İslam dünyasının liderləri üçün bir örnək idi. İsmail Rizvan Əl-Cəzirə Mübaşirə televiziyasının açıqlamasında şəhid zəif və digər liderlərin fədakarlığına işarə edib, müqavimət yolunu davam etdirməyin vacibliyinə təkid edib. Qeyd edək ki, Həmas hərəkatının hərbi qanadı olan İzzəddin Qəssam briqadaları cümə axşamı günü bu briqadaların baş komandanı Məhəmməd Əz-Zeyfin qəza müharibəsi zamanı şəhid olduğunu təsdiqləyib. Rizvan vurgulayıb ki, şəhidlərin qanı hədər getməyəcək və müqavimət yolu davam edəcək.
Mısır prezidenti, ABŞ prezidentinin Fələstinlərin köçürülmələri barədəki sözlərinə reaksiyada onu Fələstin xalqına qarşı zülm adlandırıb, vurgulayıb ki, Mısır bu zülmdə iştirak etməyəcək. Əsisi əlavə edib Fələstinlərin köçürülmələri barədə səhlənkarlıq mümkün deyil, çünki bu Mısırın milli təhlükəsizliyinə təsir göstərəcək. O həmçinin vurgulayıb, Mısır iki ölkəli həll yoluna söykənən qənaət bəxş sülhə nail olmaq üçün Amerika prezidenti Donald Trumpla anlaşmaya gəlmək niyyətindədir. Bu gün həmçinin Mısır Xarici İşlər Nazirliyi bir bəyanatda bildirmişdi ki, bu ölkənin Xarici İşlər Naziri öz Amerikalı həmkarı ilə Qəzda zolağında atəşkəsin icra prosesi haqda danışıb və öz torpağına sadiq qalan Fələstin xalqının hüquqlarına xələlin gəlməməsinin önəmini vurgulayıb. O bildirib ki, İnsanların Qəzza zolağından xaricə köçürülməsi qəbul ediləsi deyildir.
Azad edilmiş daha bir neçə Fələstinli əsir insanlar tərəfindən coşku ilə qarşılanıb. Siyon sejimli əsir mübadiləsinin 4-cü mərhələsi çərçivəsində, şənbə günü daha bir neçə Fələstinli əsir bu rejim həbsxanalarından azad edilib və Yordan çayının qərb sahilində Fələstinlər tərəfindən geniş qarşılanıb. Əsir mübadiləsinin 4-cü mərhələsi çərçivəsində bir müddət əvvəl Siyon sejimin Ofir həbsxanasında bir neçə Fələstinli əsir azad edilib. Ofir həbsxanasından azad edilən Fələstinli əsirləri daşıyan avtobuslar Yordan çayının qərb sahilinin Ramullah şəhərinin Beytuniyə qəsəbəsinə daxil olub və insanlar tərəfindən coşqu ilə qarşılanıb. Yayımlanan videolarda Beytuniyə qəsəbəsində Fələstinlər əsirləri geniş şəkildə qarşılaması əks olunur. Fələstinli əsirlərin işləri üzrə informasiya ofisi Cümə günü axşam saatlarında bu barədə məlumat yayaraq Siyon sejimin Həmasla atəşkəs razılaşması çərçivəsində mübadilələrin 4-cü mərhələsində 183 Fələstinli əsiri azad edəcəyini bildirmişdi. Bəzi məlumatlara görə bu Fələstinli əsirlərdən 110 nəfəri Qəzza zolağına köçürüləcək. Həmasın hərbi qanadı İzzəddin Qəssam briqadaları Siyonist əsir Ofer Kaldron və Jordan Bibası Qəzza zolağının cənubundakı Xan Yunus şəhərində əsrin mübadiləsinin 4-cü mərhələsində Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsi nümayəndələrinə təhvil verib.
Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsi bildirib ki, Mərkəzi Amerikanın şimalındakı Beliz ölkəsi Qəzza zolağında soyqırım törətdiyinə görə Cənub Afrikanın sens rejimə qarşı qaldırdığı şikayətə qoşulmaq üçün rəsmi müraciət edib. Bu, Cənubi Afrikanın 2023-cü ilin dekabrında Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsində verdiyi şikayətə qoşulmaq üçün 21 noyabr 2024-cü ildə Beliz tərəfindən ərizə verilib. Bu şikayətdə Cənubi Afrika Siyanist rejim tərəfindən soyqırım konvensiyasının pozulmasına istinad edib. Cənubi Afrika, Qəzza zolağında Fələstinlərə qarşı insan hüquqları, pozuntuları və soyqırımlara görə İsrail rejiminə qarşı şikayət ərizəsi tərtib etmişdir. Bu hərəkət nəticəsində Nikaragua, Kuba, İrlandiya, Kolombiya, Liviya, Meksika, Fələstin, İspaniya və Türkiyə kimi ölkələr də bu şikayətə qoşulmuşdur.
Davam edirik. Azərbaycanda Mərkəzi Seçki Komissiyası elan etdi. Seçici fəallığı 31,45% olub. Seçkilərdə 685 bələdiyyənin 8071 üzvü üçün 16092 namizəd mübarizə aparıb. Mərkəzi Seçki Komissiyasının məlumatına görə bələdiyyə seçkilərində səs vermə hüququ olan 5.961.987 seçici olub, lakin onların təxminən 31% seçkilərdə iştirak edib. Yerli mütəxəssislərin dediyinə görə seçkilərə inamın az olduğundan bu vacib dövlət qurumuna keçirilən seçkilərə maraq az olub. Qeyd edək ki, son parlament seçkilərində də səs vermə hüququna malik vətəndaşların yalnız 37%-i iştirak etmişdi.
ABŞ qüvvələri Ermənistana göndərilir. Birgə imzalanmış sazişə uyğun olaraq ABŞ-i sərhədçilərindən ibarət qrup fevralda Ermənistana göndəriləcək. Bu barədə məlumatı İravanda çıxan Hərapark nəşri yayıb. Məlumatda bildirilir ki, Ermənistan-Türkiyə və Ermənistan-İran sərhədlərində gömrük və sərhəd nəzarəti Amerikalı mütəxəssislər tərəfindən həyata keçiriləcək. Amerika qüvvələrinin Ermənistana izam olunması regionda sabitliyin qorunmasına yaxşı heç nə vəd etmir. Bundan əvvəl Rusiya rəsmiləri Avropa İttifaqı müşahidəçilərinin Ermənistanda qonşu ölkələrə qarşı casusluq fəaliyyəti ilə məşğul olduqlarını bildirmişlər. Qeyd edək ki, 14 yanvarda Amerika və Ermənistan arasında strateji tərəfdaşlıq xəritəsinin imzalanma mərasimində o vaxt ki, dövlət katibi Antony Blinken ABŞ sərhədçilərinin və mütəxəssislərin Ermənistana göndəriləcəyini bildirmişdi.
İndi isə hava haqqında məlumat veririk. İran İslam Respublikasının sinoptika mərkəzindən daxil olan məlumata görə Tehranda qismən buludlu hava şəraiti hakim olacaq. ardınca yerli çel müşahidə olunacaq. Gün ortadan sonra qismən buludlu hava durumu üstünlüğü təşkil edəcək. Temperatur 2-11 dərəcə isti olacaq. Təbriz və Culfa şəhərlərində qismən buludlu hava durumu günəşli hava vəziyyətini dəyişəcək. Fasilələrlə buludlar artacaq. Temperatur Təbrizdə 6 dərəcə şaxtadan 9 dərəcə isti olacaq. Culfa şəhərində 6 dərəcə şaxtadan 11 dərəcə isti olacaq. Ərdəbil və Biləsuvar şəhərlərində günəşli hava şəraiti hakim olacaq. Yüksək ərazilərdə buludlu hava şəraiti üstünlüğü təşkil edəcək. Ərdəbil şəhərində temperatur 8 dərəcə şaxtadan 7 dərəcə isti və Biləsuvar şəhərində 13 dərəcə isti olacaq. Məşəd şəhərində günəşli hava şəraiti hakim olacaq. Axşama doğru külək əsəcək. Temperatur 3 dərəcə şaxtadan 11 dərəcə isti olacaq. Qum şəhərində qismən buludlu hava durumu müşahidə olunacaq. Ardınca çənli hava şəraiti üstünlüğü təşkil edəcək və çiskin hava şəraiti müşahidə olunacaq. Temperatur 2-14 dərəcə isti olacaq. Və nəhayət Astara şəhərində tam buludlu hava durumu qismən buludlu hava vəziyyətinə əvəz edəcək və axşama doğru çiskinli hava şəraiti müşahidə olunacaq. Temperatur Astara da 3-12 dərəcə isti olacaq.
Milli Hidrometeorologiya Xidməti fevralın 2-sində gözlənilən hava şəraitini bu şərhlə açıqlayıb. Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, ara bir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Gecə və səhər bəzi yerlərdə ara bir duman, zəif çiskin olacaq. Cənub-şərq küləyi axşam şimal-qərb küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 1-6 dərəcə isti, gündüz 8-11 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan rayonlarında havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Bəzi yerlərdə ara bir duman olacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 0-5 dərəcə isti, gündüz 9-14 dərəcə isti, dağlarda gecə 5 dərəcədən 10 dərəcədə, şaxta gündüz 2-7 dərəcə isti olacaq. Dəyərli dinləyicilərimiz, diqqətinizə çatdırmalıyam. Bazar günü fevralın 2-si və mübarək Şaban ayının 3-ündə Bakının şəhəri vaxtı ilə saat 6:27 dəqiqədə sübh azanı deyiləcək, saat 7:49 dəqiqədə günəş doğacaq, saat 12:54 dəqiqədə günorta azanı və saat 18:14 dəqiqədə axşam azanı səsləndiriləcəkdir. Təbriz radiosundan son yeniliklər bu qədər.
İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri Seyid Abbas İraqçının Qətərə olan səfəri barədə bir siyasi şərhi diqqətinizə çatdırırıq. İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri Seyid Abbas İraqçı Qətərin paytaxtı Doğada, bu ölkənin baş naziri və Xarici İşlər Naziri və Fələstin müqamət qruplarının başçıları ilə görüşüb, bir sıra məsləhətləşmələr aparıb. İraqçı ilə Qətərin Xarici İşlər Naziri arasında təşkil olunan görüşdə hər iki tərəfi maraqlandıran bir sıra mövzular, o cümlədən iki tərəfli münasibətlərin inkişafı və regionda baş verən hadisələr, xüsusilə atəşkəs razılaşmasından sonra Fələstin səhnəsində baş verənlər, Livanın prezidenti və baş naziri seçildikdən sonra bu ölkədə yaşanan siyasi vəziyyətlər, Siyon rejimin tərəfindən atəşkəs razılaşmasının dəfələrlə pozulması, Suriyadakı hadisələr və İranla Qətərin Suriya suverenliyinə və sabitliyinə dəstək verməsi müzakirə predmeti olmuşdur. İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri Qətərin Xarici İşlər Naziri ilə görüşündə İran və Qətər arasında çox yaxşı əlaqələrin bərqərar olduğuna işarə edərək, İran İslam Respublikası hökumətinin bu ölkə ilə müxtəlif sahələrdə əlaqələri inkişaf etdirmək əzmində olduğuna təkid edib. İranın Xarici İşlər Naziri həmçinin Qətərin Qəzzada atəşkəsin əldə olunması və soyqırımın dayandırılmasına köməklik göstərməsindəki müsbət və konstruktiv rolunu yüksək qiymətləndirib, Fələstin xalqının təsvir olunmaz mübarizə və müqavimət göstərməsinə işarə edərək dedi. Siyon seçim vədilərini pozan tərəfdir. Odur ki, sazişin həyata keçirilməsində diqqətli olmaq lazımdır. Bu görüşdə Qətərin baş naziri də ölkəsinin İranla əlaqələrinin inkişaf etdirilməsini vacib vurğulayaraq, İran İslam Respublikasının bölgədəki xüsusi rolu və mövqeyini, həmçinin sülh və sabitliyin bərqərar olmasına göstərdiyi töhvəyə görə öz minnətdarlığını bildirib və bu İran yardımlarını yüksək dəyərləndirib. Tərəflər regiondakı hadisələrlə bağlı Tehran və Doha arasında sıx məsləhətləşmələri davam etdirmək barədə razılığa gəliblər. İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri Qətərdəki məsləhətləşmələrdən sonra Fələstinin İslam Müqavimət Hərəkatı, Həmasın yüksək vəzifəli rəsmiləri, o cümlədən Muhammed İsmail, Rəhbərli Şurasının rəhbəri və bir sıra digər üzvlərlə görüşüb söhbət etmişdir. Bu görüşdə Fələstindəki son vəziyyət və siyasi hadisələr, o cümlədən atəşkəsdən sonraki şərtlər və Qəzzada əsirlərin mübadiləsi müzakirə edilib və fikir mübadiləsi aparılmışdır. İran İslam Cumhuriyyətinin Xarici İşlər Naziri həmçinin Fələstin xalqının, xüsusilə də Qəzzanın müqavimətli xalqı və müqavimət qruplarının siyonist işqalçı rejiminin 16 aylıq təcavüzü və soyqırımı qarşısında əldə etdiyi tarixi qələbəni təbrik edib. İraqçı Fələstin xalqının öz müqəddəratını təyin etmə hüququ və Fələstinin işqaldan azad olunana qədər müqavimət dəstəkləməkdə İran İslam Respublikasının prinsipal siyasətinin davam etdirilməsinə təkid edib. Həmas liderləri də atəşkəs razılaşmasından sonra Qəzza və Yordaniya çayının qərb sahilindəki son siyasi vəziyyəti açıqlayıblar. Həmas rəsmiləri Qəzzada müqavimətin tarixi qələbəsini qırğın və dağıntılara baxmayaraq Fələstin xalqının geniş miqyaslı müqaviməti, müqavimət cəbhəsi və onun başında İran İslam Respublikasının dəstəyinin nəticəsi hesab edib. İraqçının Doha'ya səfəri iqtisadi və siyasi əlaqələrin genişləndirilməsi məqsədi ilə İran rəsmlərinin region ölkələri ilə diplomatiya və regional məsləhətləşmələrinin yeni mərhələsi sayılır. İran İslam Respublikası diplomatiya və xarici siyasətini inkişaf etdirmək üçün qonşu dövlətlər üçün xüsusi yerə sahibdir. İranın əhəmiyyətli iqtisadi imkanları da iqtisadi əməkdaşlığın və müştərək müəssislərin genişləndirilməsi üçün təsirli amil sayılır. Əlbəttə, İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Nazirinin Fələstin müqavimət qruplarının rəhbərləri ilə görüşü Tehranın Fələstin xalqı və onların qanuni hüquqlarına dəstək verməsinin davamı deməkdir.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və istəkli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyirli və bərəkətli olsun inşallah. İndi isə Təbriz Radiosundan gün məsələləri haqda qısa bir söhbətlə qulluğunuzdayıq. Hicri qəməri təqvimi ilə Şaban ayının 3-cü günü şiələrin 3-cü imamı Həzrət İmam Hüseyn əleyhissalamın saadətli və bərəkətli mövlud günüdür. Bu günü siz müsəlman bacı qardaşlarımıza təbrik deyirik. Bayramınız mübarək olsun. Hicri qəməri tarixi ilə 3 Şaban şiələrin 3-cü imamı Həzrət İmam Hüseyn əleyhissalamın mövlud günüdür. 3 Şaban Kərbəlada öz misilsiz fədakarlıqları ilə İslam dininin böyük qoruyucusu və keşikçisinə çevrilən Həzrət İmam Hüseyn əleyhissalamın mövlud günüdür. O Həzrət Qur'an və İslamın müdafiəsində misilsiz şəxs sayılır. Şabanın 3-ü zülm və haqsızlığa qarşı mübarizədə məktəb yaratmış, İmam Əli əleyhissalamın və Peyğəmbər qızı xanım Zəhra salamullah əleyhanın ikinci övladı İmam Hüseyn əleyhissalamın mövlud günüdür. O, hicri 4-cü ildə Mədinə şəhərində dünyaya gəlmişdir. Uşaqlıq dövrünün 6 ilini babası Peyğəmbərin yanında keçirmişdir. Peyğəmbərin vəfatından sonra 30 il atası İmam Əli əleyhissalamı ilə birgə yaşamış və Həzrət İmam Əli əleyhissalamın hakimiyyəti dövründə İrəli çıxan çətinliklərdə fəal iştirak etmişdir. İmam Əli əleyhissalamın şəhadətindən sonra hicrətin 40-cı ilindən siyasi və ictimai səhnələrdə qardaşı Həsən ibn-i Əli əleyhissalam ilə çiyin-çiyinə çalışmışdır. İmam Həsən əleyhissalamın şəhadətindən sonra hicrətin 50-ci ilindən 10 il müddətinə qədər Muaviyyə hakimiyyəti dövründəki İslami vəzifələr İmam Hüseyn əleyhissalamın boynuna düşmüşdür. Muaviyyənin ölümündən sonra hakimiyyət başına gələn Yezidin dövründə İmam Hüseyn əleyhissalam inqilab etmiş və nəhayət hicrətin 61-ci ili Məhərrəm ayının 10-unda Kərbəla çölündə şəhadətə çatmışdır. İmam Hüseyn əleyhissalam Kərbəla məktəbinin banisi azadlıq sevənlərin idealıdır. İmam Hüseyn əleyhissalam inqilabının cəmiyyətdə iyidlik və hünər ruhiyyəsini oyatmasının təsir dərəcəsinin aydın olması üçün nəzərə almaq lazımdır ki, İslam cəmiyyəti Aşura hadisəsi baş verənə qədər 20 il sükut içərisində yaşamış və nisbətən çox olan bu müddətdə inqilab üçün şəraitin hazırlanmasına baxmayaraq, kiçik də olsa belə bir ictimai etiraz baş verməmişdi. Kərbəla inqilabı cəmiyyətin dini vicdanını oyatdı və elə bir ruhiyyə dəyişikliyi əmələ gətirdi ki, onun şüası hər tərəfi bürüdü. Bu da cəmaata öz din, şəxsiyyət və şərafət hürmətini qurumaq, cəmaat arasında itib batmış mübarizə ruhiyyəsini oyatmaq və ölmüş qəlblərə yeni nəfəs verib onları həyata qaytarmaq üçün kifayət edirdi. İmam Hüseyin əleyhissalamın böyük və hünər yaradan inqilabı İslam cəmiyyətində baş vermiş çoxsaylı qiyam və hərəkətlərin başlanğıcı oldu. İmam Hüseyin əleyhissalamın mövludu münasibəti ilə başda İmam Zaman Ağa Əcəlillah Taala Fərəcü Şərif olmaqla bütün dünya müsəlmanlarını təbrik edirik. Bayramınız mübarək. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Tabriz Radyosu'nun peyk'teki yayım göstericileri. İranset frekansa 12.284, Symbol Rate 30.000, Polarization Vertical FEC Auto. Intelsat frekansa 11.555, Symbol Rate 30.000, Polarization Vertical FEC Auto. Hotbird frekansa 12.437, Symbol Rate 29.900, Polarization Horizontal FEC Auto. Utelsat frekansa 11.498, Symbol Rate 11.852, Polarization Vertical FEC Auto. Ve nihayet Arabsat frekansa 12.322, Symbol Rate 27.500, Polarization Vertical FEC Auto. Aziz və hörmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan verilişlərimizi davam etdiririk. İndi də Əylən Sənə Çay Demişəm verilişini canlı olaraq diqqətinizə çatdıracaq. Bizi dinləyin lütfən.
Eğlen sana çay demişim. Salam, əziz və hörmətli və sevimli izləyicilər və dinləyicilər, xoş gördük. Təbriz Radiosundan hər vaxtınız xeyr olsun, inşallah. Əylən sənə, çay demişəm verilişi ilə efirdəyik. Lütfən bizimlə qalın. Bəli, hörmətli dinləyicilər, Təbriz Radiosundan Əylən Sənə Çay Demişəm verilişi ilə efirdəyik. Bəli, hörmətli dinləyicilər, verilişimizi bugün mən aparacağım. Mən Əli Nizan Ulullahının təqdimatında buyurub eşidəcəksiniz. Amma müvəqqəti olaraq əziz həmkarım Əbülfəzl Əlayi cənabları yoxdular bugün və veriliş mənə həvalə olunmuşdur. İnşallah demək olar dinləyərsiniz, bizi müşayiət eləyərsiniz, dəstək olarsınız və biz də bu işin öhdəsindən gələrik inşallah. Bəli, hörmətli dinləyicilər, hər verilişin sayığında, hər həftə olduğu kimi yenə də Əylən Sənə Çay Demişəm verilişi çox dəyərli bir qonağa sahib olacaq. Ədəbiyyatşünas, şair, doktor İbrahim İqbali cənabları verilişimizdə qonaq olacaq. Amma bunu da xatırladım ki, İbrahim müəllim tıxaca düşüb. Şəhərin tıxacındadır və inşallah verilişimizin irəliyən dəqiqələrində özlərində çatdırırlar və verilişimizdə iştirak eləyənlər və dəyərli sözlərindən, söhbətlərindən inşallah istifadə eləyərik. Amma hörmətli dinləyicilər, bugün İranda Hicri Şəmsi tarixi ilə 1304-cü il Bəhmən ayının 13-cü günüdür. Bu deməkdir Şəban ayının ikisi olar və bugün əlbəttə ötən gündən İranda Fəcr 10 günlüyü başlamışdır. Fəcr 10 günlüyü İslam inqilabı tarixində çox əlamətdar hadisələrdən biridir və demək olar ki, inqilabın qələbəsində çox mühüm rol oynamışdır. Odur ki, Fəcr 10 günlüyü münasibəti ilə, ümumiyyətlə İslam inqilabının qələbəsi münasibəti ilə siz hörmətli dinləyicilərimizi təbrik edirik. Bəli, hörmətli dinləyicilər, Təbriz radiosundan əylən sənə çay demişəm verilişi efirdədir və onu da xatırladım ki, sabahları 3 Şəban tarixi mövlamız İmam Hüseyn əleyhissalamın anadan olmasının il dönümü günüdür. İranda Pastar günü kimi adlandırılmışdır. Bu günü də siz hörmətli dinləyicilərimizə ürək dolusu sevgi ilə təbrik edirik. Çox sağ olun, nə yaxşı varsınız və bizimləsiniz. Amma İranda Fəcr 10 günlüyü başlamışdır. Ötən gündən 12 Bəhməndən, fevralın 1-inə. İslam inqilabının mübarək Fəcr 10 günlüyü başlandığı gündür. İslam inqilabı tarixində çox əlamətdar günlərdən biridir. Bu mübarək Fəcr 10 günlüyü şənliklərinin başlanması üzrə rəsmi mərasimlər ötən gündən artıq ölkəmizdə başlanmışdır. Ötən gün kilisələrin zəngiləri, gəmilər və qatarların fiti də hörmət əlaməti olaraq səslənmişdir və bütün ölkə boyu məktəblərdə İslam inqilabının Fəcr 10 günlüyünün başlanması qeyd olunmuşdur. Yeri gəlmişkən onu da əlavə edim ki, 41 il bundan öncə belə bir gündə, yəni 1357-ci günəş ili Bəhmən ayının 12-sində İran İslam Respublikasının Ulu banisi Həzrəti İmam Xümeyni rəhmətullah əleyh 15 il vətəndən ayrı və sürgündə qaldıqdan sonra xalqın böyük qarşılama mərasimi ilə İslamı İrana və vətənə daxil olmuşdur. Bir daha hər birinizi təbrik edirik. Bəli, hörmətli dinləyicilər, bu mübarək günlərdə qeyd etdiyim kimi çox gözəl günlərdir, əlamətdar günlərdir və qeyd etdiyim kimi 46 il bundan öncə belə bir gündə imam vətənə daxil oldu və Bununla da İslam inqilabının qələbəsinə rəsmən start verildi və xalq öz sevinciylə bu gözəl şənliyi qeyd etməyə başladı. Nə qədər təbrik eləsə yeri var, bir daha təbrik edirik. Amma xoşbəxtlikdən qonağımız təşrif buyurub stadiyomuza. Ədib, ədəbiyyat şünas, folklor şünas, şair, doktor İbrahim İqbali. Artıq təqdimata ehtiyac yoxdur. Can doktor, xoş gəlmişsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Salam əziz edəm sizin xidmətinizə və əziz dinləyicilərimizin məhzərinə.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Can doktor, mən dedim ki, doktor tıxaca düşüb biraz. Küçələbiz, hə, maşın çoxdur filan. Necə olur, tıxaca düşmək necə bir şərait?
Valla necə yalan deyim, tıxaca ki, yox, yadımdan tıxacağa düşmüşdüm, bəli. Ona görə, bəli.
Bəli, bəli.
Tıxacaq da var, ancaq.
Ya, axşam bazarı tıxac çox olur.
Biraz gələk tez çıxırdım.
Siz də biraz gec çıxıbsınız, təxirə düşübsünüz.
Hə, ona görə. Üzürlər diləyirəm.
Çox zalim.
Axı, Şəhriyarın gözəl bir şeyri var, deyir ki, Şəhriyarım, mən dehati. Dostan əhli ədəb, girəm adabi nədan istəm, çəkarim. Deyir ki, Şəhriyar, mən bir kətli və dostlar hamısı ədib, fazil. Xub, mən bir biədəbçilik deyiləsəm, mənə heç də deyiləməzdir. Yəni, bunlar əhli ədəbdir və mənə mükafat eləməzdir. Yəni, oğət böyükdürlər, oğət sinələri
gəlmişdir. Siz təvazukarlıq eləsiniz.
Və bizim doktor. Əziz dinləyicilərimiz deyilə o cürdür. Oğət buzurcu vardırlar, kərimun nəfsidirlər ki, bizim iştibahlarımızı çox üzümüzə gətirməzdir. Bəli.
Doğrudur.
Əlbəttə bu gecikmələrə mən baxırdım Bakının televiziyasında bir neçə savaş olub birisla. Bəli, o səhnəni tərk ediblər.
Olurdu,
olur, əlbəttə gələ qoğulu əməl eləyəsən də.
Doğrudur, doğrudur.
Biz orada ki, bizcə vaxtında.
Yəni vaxtı yaxşı tənzim eləmək lazımdır. Doğrudur. Əlbəttə İran xalqı, Azərbaycan xalqı doğrudan da savadlı, mədəniyyətli və ədəbiyyatşünas xalqıdır.
Bəli, Quranda bir İsmail adı gəlibdir. Deyirlər, Həzrəti İbrahimin oğlu İsmail də. Amma onu Sadiqul Vəd adlandırıb. Və o təfsirində yazırlar ki, o bir nəfərlə qərarlaşır ki, bir ağacın kölgəsində görüşələr. Məsələn, axşam saat 5-də. Yolu tərəfin yadından çıxır. Amma məsiri büzülmüşdür ki, gələn il oradan yolu düşür, görür ki, İsmail ilə ağacın altındadır. Deyir, mən ilə bir il burdayam ki, sənə qoğulu vermişdim və bu qoğulumu sındıranmadım.
Elə burada
deyilmişim. Hala bu quzəşdədir, çox əski zamanlardır. Doğru. Öz zamanımızda biz Zəncanda bir nəfər xatirizə gəlir də,
bəli.
Bir nəfərin düçərxəsi orada əmanət qoymuşdu. Bududan 40 ilidir, 50 ilidir o düçərxəni saxlamışdı ki, bəlkə bunun yiyəsi bir gün qayıtdı.
O sadiqliyə
bu sadiqul vədilik budur. Yəni, o kişilik elə bunu icab edir ki, kişilikin elə əslisi budur ki, deyər, kişi tüpürdüyün yalamaz.
Nə gözəl.
Yəni, qoğulu ki verdin, gəl qoğulunun üstündə durasan və o ləhzəsində, saatında hazır olasan ki, o gözətləmək özü çox çətindir. Ərəb şairi deyir ki, hamı deyər ki, ölüm çətindir. Vəli mən deyirəm ki, əl-intizarı əşəd.
İntizar
ölümdən çətindir.
Çox çətindir, doğrudur, doğrudur.
Hər ləhsə ki, istəyirsən o.
Hamımıza baş verirəcəm.
O cürdür.
Yəni, dostumuz olur, işimiz, iş yoldaşımız olur. O vaxtında çatmayanda adam özündən də yəni, görür ki, yaxşı hal deyil. Ona görə, can doktor, mən fikirləşirdim ki, bugün müəllim, Əbülfəz müəllim yoxdur.
Bəli, yeri boş.
Müvəqqəti olaraq bugün